жақсы өнеді болады қара туман. Ата ана бауырлар ешкімде көмектеспейді, жауапты беретін сен ойлансаңшы ертеректе. Өмір ойын секілді ұтылсаң бірде ұтасың, бірақ өмір ойын емес, басынан бастап қосатын. Сондықтан шатастырма, рестарт ешқашан болмайды, тек қана старт және финишпен аяқталады. Не істедің, не жасадың, кімдерді сен аямадың? Өмірің айна болса оны сындырып тастадың. Қателіктер жеткілікті қазағымның басында. Алданбашы бауырым, жем болма тек шайтанға. Сұрақ қой сен өзіңе, не үшін өмірге келдің? Сенде де бір мақсат бар, өміріңді өзгертетін. Имандылық жүрегіңді, санаңды жаулап алсын. Ақиқатты біліп жүр, рас екен Алланы. Осы заманды құртқан, жақсы менен жаманды айыра біл бауырым. Сабыр сақта, асықпа, уақытың өтпесін босқа. Дүнияны жинапсың, қазақ байлық құмарсың. Бұл бес күн өмір жалғанда дүниядан озарсың. Қайда енді сол байлық, алып кеттің бе көрге? Қинайды қабыр азабы имансыздың бәрінде. Әділетсіз бұл өмір, қатал заңменен жүретін. Ешкім шындықты айтпайды, қорықып өмір сүретін. Намысы жоқ әлі күн